Hvad sker der, når AI trænes på data fra sig selv? Har ChatGPT nået et loft? Og hvad skal vi egentlig lære af de faldende aktiekurser på Tesla? Det er nogle af de spørgsmål, vi besvarer i dagens udgave af AI-revolutionen, hvor vi for en gang skyld er uden gæster. I hvert fald uden en gæst, der var i hele afsnittet. Det kommer vi lidt tilbage til. Men jeg har selvfølgelig min faste wingman, Anders, med. Velkommen til dig.
Mange tak, Mikkel.
Har du haft en god sommer?
Jeg har haft en super, super god sommer. Hvad hedder det? Det kan jeg faktisk ikke huske, om vi snakker om i sidste afsnit, men ja, vi skulle have været til Corfu. Ja, det tror jeg, vi snakker om. Vi skulle have været til Corfu, men vi kom så til spanske Benidorm i stedet, og var med min kæreste der en uges tid. Så det var helt vildt lækkert. Kan virkelig anbefales.
Det er heller ikke helt dårligt. Og Anders, vi har jo haft et par afsnit på det sidste her, hvor vi havde Lars Tvede med, vi havde også Martin Thorborg med før sommerferien, så nu tænkte vi lige skulle tage et afsnit, hvor vi sådan lige får samlet op på mange af de nyheder, der er sket, for det har vi ikke altid haft med i de her afsnit, hvor vi har haft super spændende gæster med. Så det vil vi nå lidt mere af i dag, men vi er jo ikke helt alene, for vi har også dig med, Rikke Busfeldt Jensen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og du er med her i starten for lige at fortælle os om en rigtig spændende konference, der finder sted i Aarhus, og det er den 23.11. Har jeg ret i det?
Det er korrekt.
Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad er det, der foregår der, og hvorfor er det, folk skal dukke op til den?
Jo, jamen det vil jeg meget gerne. Jamen altså, vi har lavet en AI-konference, der løber af stablen den 23. november. Og hvorfor skal man deltage i den? Den kommer jo egentlig ud af en frustration, jeg selv havde tilbage i marts måned, hvor jeg kunne se, at det her med AI, det var ved at stikke helt af. Vi arbejder med digital marketing og har gennem de sidste par år kunne se, at der kom flere og flere AI-tools, og at hvis vi ikke fulgte med og forstod de her tools og begyndte at bruge dem, og i hele taget fik en dybere indsigt i, hvad det her AI egentlig er, jamen så blev vi kørt bagud af dansen. Det var vi helt sikre på. Og så sad jeg en aften, og jeg ledte efter, og jeg havde set YouTube-videoer, jeg havde læst masser af artikler, og så sad jeg med en frustration og tænkte, jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis jeg bare kunne komme et eller andet sted, hvor nogen der fortæller mig, hvordan virker det her, hvad er overblik, giver mig en masse overblik og nogle korte informationer. Jeg vil ikke sådan sidde og læse en masse artikler igen og sidde og se masser af YouTube-videoer, og nogle af YouTube-videoerne fandt jeg ud af bagefter, var måske også lidt af, måske ikke havde ikke den kvalitet, de skulle have, og så slog det mig jo. Jamen, der skal være en konference. Og så googlede jeg undersøgt, hvad er det for en konference, jeg kan komme til? Og så fandt jeg ud af, at der var ikke nogen. Der var nogen, der var AI-konference, men de er ekstremt meget mere tekniske. Og det var ikke det, jeg var interesseret i. Jeg var interesseret i noget lavpraktisk og inspiration. Hvor kan jeg gå hen? Og det var også det, vi oplevede i vores netværk, at folk de sådan, jamen, det her AI, jamen, hvad gør vi ved det? Og mister vi alle sammen vores arbejde? Nej, det gør vi nok ikke. Men hvad gør vi egentlig? Og hvordan kan vi altså inspirere? Hvem er de rigtige folk og kan vi lige pludselig generere vores egne billeder og videoer, og hvordan skal vi bruge det, og bliver alle fotografer lige pludselig arbejdsløse, og alle de her spørgsmål. Så man kan sige helt lavpraktisk, så kommer konferencen ud af noget, vi følte, der manglede, vi selv gerne ville deltage, så vi egentlig lavede en konference, som skulle være den konference, vi selv har lyst til at være til at deltage i. Hvor man simpelthen kan forstå, hvordan man kan bruge AI, og hvad man kan se lavpraktiske eksempler. Og det er også blandet derfor, at vi udover at have sessions, som man altid har til konferencer, så har vi lavet det, der hedder mini-sessions og workshops, hvor planen er, at vi har nogle folk til at komme og holde oplæg, blandt andet Michael Lemberg, der kommer og holder et rigtig spændende oplæg omkring, hvordan han arbejder som AI-artist, hvordan man kan generere billeder. Og det er super, super spændende at se det toolstack, som han præsenterer. Men det, jeg selv oplever på konferencerne, når jeg er afsted, det er, så sidder jeg med min notesbog eller min computer og taster noter ind og skriver og laver cirkler og streger og sådan noget. Og så når jeg kommer hjem, så trækker jeg de slides frem fra konferencen, og jeg sidder og gør alt muligt. Og så finder jeg ud af, jamen, jeg er egentlig lige lidt i tvivl, og mente han egentlig lige præcis med den her sætning, og hvad betød det her egentlig lige præcis? Og det program, han viste, hvordan var det lige, det fungerede? Og så slog det mig, jamen hvis man nu havde en mini-session eller en mini-workshop, det skal ikke være sådan et stort kursus, men bare lige, hvordan man prøver at få fingrene i tastaturet og prøve nogle helt lavpraktiske ting, jamen så ville det være helt fantastisk. Så derfor har vi lavet det her med de her mini-workshops, hvor planen egentlig er, at man skal kunne prøve nogle af de programmer. Man skal sådan lige få en indsigt i, hvordan fungerer chatten på den her område, hvordan fungerer Midjourney osv. Så det er sådan helt overordnet, hvordan tankerne omkring konferencen er. Og så selvfølgelig blandet med noget helt traditionelt skabertrang.
Det lyder rigtig spændende. Hvis ikke jeg skulle giftes to dage efter konferencen, så tror jeg, at jeg var hoppet på toget til Aarhus den dag. Og udover, at du nævnte Michael Lemberg, så har jeg jo altså også Anders med som oplevelse.
Ja. Ja,
og et par andre rigtig, rigtig spændende navne. Ja. For lige sikkert
forstå... Og fik du hjemmesideadresse med, bare sådan rent praktiske
Det tror jeg ikke, men det er aiday.dk.
Lige præcis, det var nemlig lige præcis det, vi skulle med, og det var 23. november i Aarhus, så en varm anbefaling herfra til det. Og tusind tak, fordi du lige var med, og rigtig mange gange held og lykke med konferencen, Rikken. Tak for det.
Tak for det. Super. Vi tales.
Det gør vi i hvert fald. Tak for det. Nå, Anders, det lyder rigtig spændende med den konference. Det må vi tale lidt mere om, når du har været derovre.
Helt sikkert, og jeg kan jo lige hurtigt sige, at jeg skal selv holde to oplæg.
To oplæg?
Så jeg skal holde to oplæg. Et oplæg, hvor jeg går sådan i helikopterperspektiv og snakker om, også meget af det, vi har snakket her om i podcasten, men sådan, hvor vi, hvorfor bliver det så stort det her, og hvorfor vil det så radikalt ændre på vores dagligdag, på vores arbejdsplads, sundhedssektor, uddannelsessektor osv., og hvorfor kan det blive farligt? Og det andet, det er, hvor jeg vil gå mere sådan, i forhold til, hvordan fra et investeringssynspunkt, hvordan finder man og investerer sig ind i de stærkeste AI-aktier?
Jamen, det er helt vildt spændende. Man får noget for pengene, hvis der er to oplæg for dig, Anders, i hvert fald. Det må man sige. Anders, lad os springe til nogle af ugens emner. Jeg kunne godt tænke mig at starte med ChatGPT, fordi der kom en grafik ude på sociale medier, ude på X blandt andet, som har været delt rigtig, rigtig meget, hvor man har været inde og se på, hvor mange gange der på Google bliver søgt på ChatGPT. Og det tal er altså støt faldende her hen over sommeren. Det er bare lige sommerperioden, man har taget ud. Der var selvfølgelig også nogle peaks lige, da ChatGPT kom frem osv. Og det har fået meget debat til sådan at bluse frem omkring, har ChatGPT nået et eller andet loft for antal brugere eller for interessen? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du ser på det.
Ja, jamen, og det er jo ret interessant, fordi der er nemlig mange forskere, flere forskere, der har været ude og sige, at man spekulerer lidt i, om ChatGPT har nået et loft. Simpelthen, at uanset hvor meget mere data vi træner de her AI-modeller på, om det er så ChatGPT eller BART, og uanset hvor meget vi kan skalere de her neurale netværk op, jamen så har vi nået sådan et naturligt loft. Og de spekulerer så i, om kræver det et nyt teknologisk gennembrud, før vi simpelthen kan komme op på næste skridt af den her AI-trappe. Og det er ret det der også er interessant, det er at en person som Sam Altman, der er CEO, som vi har jo snakket om flere gange her i løbet af podcasten, som der er CEO i OpenAI, han har selv været ude at sige, at noget af det der holder ham vågen om natten, det er det her spørgsmål med lige nu. Hvorfor, hvis man stiller en baby, altså en menneskebaby, op mod ChatGPT, hvorfor er menneskebabyen så meget hurtigere til at forstå, hvordan vi kommunikerer? Altså, hvis vi sådan helt lavpraktisk kigger på det, en menneskebaby skal trænes på omkring, hvis vi bruger træne, men trænes på omkring 20.000-30.000 ord, før den begynder at forstå vores sprog, hvordan vi kommunikerer. Og det står jo i stor kontrast til ChatGPT og BART, fordi de er jo blevet trænet på flere milliarder og milliarder stykker tekstdata. Så det er sådan, at det kan være en af de sidste byggesten, der mangler. Hvorfor er vores menneskelige hjerne stadigvæk så meget mere effektiv, end det vi kan formå at emulere i computeren? Og det skal lige siges, det er jo også, så det der med, om vi mangler en sidste teknologi, ChatGPT, hvis man tænker over det, ChatGPT, hvad står det egentlig for? Det står for Generative Pre-trained Transformer. Og Transformer, det er en relativt ny teknologi, som blev udviklet af forskere fra Google tilbage i 2017. Så selve ChatGPT bygger på nogle ret nye teknologier. Så det er jo nærliggende at tro, at vi mangler stadigvæk et nyt teknologisk gennembrud, før vi kan komme højere op.
Vanvittigt spændende, og netop det her med forskellen på menneskelig kommunikation og menneskelig content og det, der kommer fra AI, leder mig egentlig i retning af en lidt større diskussion, jeg også godt ville åbne, inden vi kommer til at tale lidt Kina og Tesla lidt senere i programmet, Anders, fordi en diskussion, der er begyndt at køre, det er og en tanke, som mange har gjort, så som jeg også ved, Sam Altman også har behandlet det her med, at når i takt med, at vi i højere og højere grad oplever eller finder informationer via ChatGPT, for eksempel via AI-løsninger, så risikerer man at nå et sted, hvor AI lærer på AI-genereret tekst. Altså, der bliver genereret så lige meget AI-artikler, og vi risikerer, at ChatGPT læser en AI-artikel, som er baseret på en anden AI-artikel, som er baseret på en tredje model.
Man kan jo kalde det indavlet data.
Præcis, lige præcis. Ikke? Altså, og hvad er i yderste konsekvens, hvad er egentlig... Altså, risikerer vi at komme i sted hen, hvor der ikke bliver produceret noget originalt menneskeligt content i virkeligheden? Hvordan ser du på hele den snak?
Det er nemlig et super spændende emne at tage fat i, fordi der er nemlig mange, der spekulerer i det her med, at lige nu, der er de AI-systemer, vi ser, de er jo blevet trænet på store mængder data, og størstedelen af det her data, det ved vi jo, det er jo menneskeskabt data. Det er jo alt det data, som menneskeheden har formået at skabe fra bøger, fra avisartikler, og selvfølgelig også fra nettet, fra hjemmesider, fra sociale medieopslag. Så hvad sker der nu, når ChatGPT og Midjourney og Bard osv., de er så gode til generative AI, altså det med at generere indhold til os. De genererer jo indhold i store strømme, tekst, billeder, video osv. Det betyder altså, at i fremtiden, der kommer inden for en nær fremtid, inden for få år, der kommer vi formentlig til et punkt, hvor at størstedelen, i hvert fald en stor del af den data, vi ser ude på nettet, det er AI-skabt data. Så det betyder altså, at i fremtiden, så begynder AI at blive trænet, som du lavede med at sige, så begynder den altså at blive trænet på sit eget data. Og så det her med, så er der nogen, der spekulerer i, får vi så sådan en indavlet mutant AI, som overhovedet ikke kan finde ud af at generere ordentligt og kreativt indhold. Og det har man faktisk lavet undersøgelser med. Der er allerede nogle forskerhold, der har prøvet at genskabe det her scenarie, altså hvor de har startet med at lave et AI-billedgenereringsværktøj, har trænet den på en ligesom Midjourney og ligesom DALL-E. Den har de trænet på en masse menneskeskabte billeder. Så har de fået den her AI til at selv at producere nogle AI-skabte billeder, og har taget de her AI-skabte billeder og puttet med ind i puljen af træningsdata. Så det vil sige, at for hver iteration er den blevet trænet på mere og mere af dens eget data. Og til sidst, der er der sket noget interessant. Der er der sket det, at den har faktisk, den kan kun generere én person. Altså, så hver gang, at der er en person i billedet, så har det præcis det samme ansigt. Og generelt er den meget mindre kreativ, meget mindre intelligent. Så man kan jo sagtens se, at det kan ske for billedgenereringsværktøjer, men det kan jo også i værste fald, hvis vi kontaminerer, simpelthen forurener datapuljen, databrønden, så kan det altså komme til at bide os i røven, fordi det kan resultere i nogle dårligere AI-systemer.
Ja, også hvis der ikke flyder ny, frisk data ind i kilden, for at blive den metafor, altså at lige hvis der ikke bliver genereret god original viden.
Lige præcis, og det minder mig om, nu havde vi jo besøg af Martin Thorborg her for et par afsnit siden, havde en rigtig god snak med ham. Martin, han udgiver selv sin egen podcast, der hedder Thorborgs Dagbog, som jeg jo et varmt kan anbefale, at man hører og ligger på alle podcast-appsene. Han har han tager fat i et ret interessant emne, fordi han siger, at i Dineo-regi, altså de regnskabsprogrammer, som han er direktør for, i Dineo-regi, der har de brugt mange, mange ressourcer på at lave nogle store, flotte artikler i forhold til, hvordan man skal lave sit regnskab. Problemet det er jo, at ChatGPT er jo bare, gået ind og scrapet alt det her data, og bare mere eller mindre stjålet det her data. Så det vil sige, hvis man spørger ChatGPT, så kan de jo egentlig bare fortælle det samme, som de har brugt lang, lang tid på at udvikle. Så det vil sige, han snakker om det her med, forsvinder incitamentet for rent faktisk at producere kreativt og højkvalitets indhold. Og det kan jo bare speede denne her kontaminering af dataen op.
Ja, lige præcis. Det er en vanvittig spændende diskussion. Der kan også jeg tror, der er mange, der kender enten fra folkeskolen, eller sågar også fra videre uddannelse, den her leg, hvor man står måske 10 mennesker i en kreds, og så visker man en af gangen en historie øre til en anden, og så ender man med at se, det der starter den samme historie, men man prøver at fortælle, og så ender man med at se, hvor meget den har ændret sig. Ikke? Altså, det er noget med en mand, der går over vejen og går ned i jorden, så ender det med, at han er blevet kørt ned og har sejlet halvvejs jorden rundt. Ikke?
Altså, fuldstændig. Det her med, og den samme leg er jo også sådan i forhold til, hvor man tegner en tegning, og så viser man videre, og det sidste ender man med noget værre, totalt volapyk.
Lige præcis. Det er vanvittigt spændende. Ja. Det er blandt andet noget af det, hvis jeg skal prøve at lave en bro over til et emne, jeg også gerne vil tale lidt om. Vi har før talt om regulering af AI i programmet her, hvad man har været i gang med i USA og EU kigget på. Vi har fået nyt fra Kina, hvor man faktisk har været i gang i rigtig mange år med at se på, hvordan man skulle regulere AI, men selvfølgelig har sat turbo på det her det sidste års tid. I Kina har man jo den fordel i modsætning til USA og EU. Man kan nogle gange være lidt hurtigere til at lave lovgivning, når først tingene skal skubbes ud over disken, for der er knap så mange befolkninger, der skal spørge sig, og knap så mange partier, der skal blive enige. Og de er jo altså kommet med en lovpakke, der både sætter nogle retningslinjer op for, hvordan AI skal bruges. Noget med, hvilke data må der trænes på, hvilke labels skal der sættes på. Det synes jeg var noget af det mest interessante, at hver gang der er noget grafisk eller visuelt indhold, som er rent AI-produceret, så skal der simpelthen være en label på fra kinesisk side. Så det er nok noget, vi kommer til at se af omveje ind i nogle af vores apps, fordi det vil være et krav fra Kina. Der bliver også stillet krav til ansvarlighed i udviklingen af de her modeller og sådan noget. Så det hele taget prøver kineserne at gribe fat omkring, hvordan sikrer vi, at AI bliver brugt på en ansvarlig måde, så der stadig bliver genereret ægte content. Det, man selvfølgelig kan frygte i alt det her, det er, at Kommunistpartiet i Kina vil bruge det her som en måde til at censurere AI, fordi det er jo det, der er frygten for dem, at en ting er, at der bliver udgivet artikler, bøger, film, podcast. Det er relativt nemt for dem at censurere. Det kræver, at de har enormt mange mennesker til at sidde og læse alle bøger og høre alle podcast igennem, men det kan også løses. Det kan man jo også bruge AI til. Men det her med, når content bliver så demokratiseret, at det er ude hos den enkelte bruger, at content bliver produceret, det er vanvittigt svært for dem at holde styr på, og det er noget, de begynder at tage de første skridt til nu. Det er i hvert fald den negative vinkel. Vi venter stadig på, hvad EU kommer. Vi venter stadig på, om der overhovedet kommer noget fra USA. Fordi USA har jo lidt en laissez-faire tilgang til regulering af den her slags, så det er også noget det, der var med til at sikre dem en førerposition på tech-sektoren generelt set. Vi ved, at blandt andet Sam Altman har opfordret kongressen til at tage aktiv stilling til udvikling og fremtiden for AI. Så det synes jeg er vanvittigt spændende.
Og hvad tænker du, Mikkel? Man kunne ikke frygte, at det her det er ren pro forma, altså at Kina egentlig bare udadtil, i og med, at der er gået et våbenkapløb i den her teknologi, så kunne man måske forestille sig, at det bare de viser det ud til og siger, prøv at se her, venner, vi er altså rigtig ansvarlige, men bag ryggen står de med krydsede fingre og egentlig udvikler videre i fuld tempo. Jeg ved ikke, om er det noget, man kunne frygte? Eller?
Det tror jeg, du kan være helt sikker på. Det, man skal huske i Kina, er, at de har jo både virksomheder og forskningsinstitutter, som er 100% underlagt staten. Så er der nogen, der er sådan halvt om halvt statslige, og så er der så sådan nogle virksomheder, som Alibaba og den slags, som er egentlig private virksomheder, men som stadig er under ret hård statskontrol. Det er der ikke noget i Kina, der ikke er. Så jeg tror, at de retningslinjer, der skal man også se, det er netop for at styre nogle af de her virksomheder, hvor partiet måske kun har en plads i bestyrelsen, eller den slags, ikke? Altså, som ikke er 100% underlagt statskontrol. Og så kan du være helt sikker på, at i det kinesiske forsvar og informationsministeriet osv., der arbejder man benhårdt på at udvikle AI-metoder. Ja. Netop også, som jeg er inde på, AI kan jo både være et våben mod censur, men det kan også være et rigtig kraftigt censurvåben, fordi man netop kan få AI til at dække alt og spotte mønstre i al den kommunikation, man ligger og opsnapper.
Og det skal man ikke være i tvivl om. Det er jo det, der er uhyggeligt, ikke? Altså det her med, at de her autokratistater har jo længe haft våde drømme omkring at kunne skabe et samfund, som vi ser i George Orwells af 1984. Og fordi nu det kan jo rent faktisk blive til virkelighed, som du siger, at nu har vi altså nu kan AI egentlig overvåge et hvert menneske i deres
præcis befolkning. Fordi vi er jo allerede der, og det eksporterer kineserne jo, det er jo en eksportsucces. De har jo allerede løsninger, der ud fra videomateriale eller ud fra aflytninger er rigtig, rigtig gode til at genkende bestemte ting, de ser eller hører. Ja. Det har amerikanerne jo også været gode til. Der er jo en grund til, at de har tabet sig ind også på vores kabelforbindelser. Det næste er jo, hvis man kan opbygge en AI, der kan samle mere subtile oplysninger sammen og prøve at stykke billede sammen med, hvem der kan være i gang med noget halvkriminelt, så begynder der sådan at gå minority report i den næsten, ikke? At vi kan se ud fra din handling de sidste 5 dage, inden for næste uge kommer du til at begå noget kriminelt. Ikke? Det er det helt dystre billede her, men man er bare nødt til altid at have den vinkel med, når man taler om Kina.
Helt klart.
Anders, når nu er vi dig med, så slipper vi jo ikke helt for at tale Tesla. Du er jo også, udover at være AI-ekspert, også kendt for at være Mr. Tesla, kan man vel nærmest sige. I hvert fald investor i Tesla. Jeg synes faktisk, du har et nuanceret syn på Tesla. Derfor er det også værd at snakke.
Det er i hvert fald vigtigt for mig hver gang at sige, når man snakker om det. Altså, den eneste grund til, jeg plejer at sige, du finder ikke en investor, der er mindre fan af Tesla end mig, fordi at være fanboy og være tilhænger af et firma, det er jo nu engang den værste gift som investor. Netop. Så den bedste superkraft, man kan som investor, det er jo objektivitet. hele tiden bestræbes på at være så objektiv som muligt. Så det vil sige, at den eneste grund til, at jeg er så stor fortaler for Tesla, jeg har ikke noget forhold til Tesla, men det er qua deres teknologiske forspring, at jeg ser, at den vil stige så meget. Men det kan vi jo komme til lige om to sekunder.
Ja, lige præcis. Jeg har det endnu vildere. Jeg har det endda sådan, at jeg har Tesla-aktier, selvom jeg grundlæggende ikke bryder mig om bilen. men nej, det er lidt pjat.
Du er enig i noget helt rigtigt, fordi lige præcis, man skal jo kunne se ud over sin, selvom at man ikke kan for eksempel bryde sig om bilen, så er man jo nødt til i hvert fald bare at kende, hvis de har nogle teknologiske forspring, og samtidig har nogle ekstremt flotte fundamentaler, flotte væksttal, jamen, så er man jo nødt til at tage det med.
Ja, og jeg må bare sige, nu herhen i forsommeren overtog jeg en Audi elbil, som jeg er enormt glad for. Men jeg må også bare sige, når jeg sammenligner, som jeg også har sagt til min nabo, som også er stor Tesla-mand, og som lige har fået en ny Tesla, efter jeg fik min nye Audi, det er klart, sådan foregår det hjemme på Villavejen. efter han har fået det, jeg må godt nok erkende, at det bliver mere og mere tydeligt for mig, at Tesla har fat i en lang ende, fordi at jeg synes, min Audi er mega fed at køre i, men på alt, hvad der har med software at gøre, det er stabilitet, funktionalitet, layout, brugervenlighed, alt, og det betyder bare meget, når man ligger og kører den bil, at ens GPS fungerer, at musikken spiller, at den har hundefunktion for alle de ting. Der er Tesla jo bare kilometer foran. Ja. Der er så mange ting i Audi, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor kan den ikke lige det? Og alle de ting spiller jo bare. Da jeg overtog Audi, tog det 14 dage, før appen begyndte at virke, for den var bare lige nede en periode, sådan noget ville jo aldrig nogensinde ske for Tesla. Så det var bare det er ren anekdotisk bevisførelse der, men det er i hvert fald åbnet mine øjne for.
Du har fat i den lange ende, skulle jeg til at sige. Altså, fordi det er det her med, at for at forstå Teslas fremtidspotentiale, så er man nødt til at forstå, at Tesla skal kategoriseres mere blandt de andre tech-firmaer, som Apple, Microsoft, Amazon og Google eller Alphabet, og ikke i puljen sammen med Volkswagen og GM og Ford og Toyota osv. Fordi det her med, at Tesla er et tech-firma, det har man længe brugt som argument for, at den kan handles til nogle så høje multipler og en så høj pris. Men grunden til, at det man skal vide, det er, at det her, at Tesla er et tech-firma, det er ikke sådan et magisk trylleord, der gør, at okay, så fint nok, så må den handles til nogle høje priser. Men det gør, det er, at det tillader, at Tesla får nogle af de samme indtægtskilder, omsætningsstrømme, som de her andre tech-firmaer har. Og en af de omsætningskilder, det kan vi formentlig allerede begynde at se nu. Fordi Tesla, de har lige været i deres, da de fremlagde kvartalsregnskab for andet kvartal, der fortalte Elon Musk, at de er i indledende forhandlinger om at simpelthen begynde med en anden bilfabrikant om at licensere deres selvkørende teknologi ud. Og det er egentlig noget, som vi jo også har berørt, har berørt i det afsnit, da vi snakkede om Tesla, tilbage i afsnit 3. Og hvis det sker, det her, at Tesla begynder at licensere deres selvkørende teknologi ud, så begynder det jo så betyder det jo reelt, at Tesla begynder at licensere hjernen ud til andre bilfabrikanter. Og så får Tesla så pludselig en forretningsmodel, der ligner Windows fra Microsoft eller Android fra Google. Og det kan jo blive en kæmpe, kæmpe omsætningskilde.
Det må man sige. Jeg er stadig rigtig spændt på konkurrencen fra kinesiske biler, som nærmest er en af de eneste områder i den kinesiske økonomi, der buller derudad. De begynder jo også at eksportere rigtig mange biler til Europa.
Yes. Må jeg ikke lige knytte en hurtig kommentar til det? Fordi det er jo i sig selv rigtig interessant, og Kina er ekstremt godt med. NIO og BIT laver nogle super, super flotte og konkurrencestærke biler. Og det er jo ret interessant, fordi der ser vi jo, jeg plejer tit at bruge parallellen tilbage. Det Tesla har gjort på bilmarkedet, det var jo det, som iPhone gjorde på mobilmarkedet. Og hvad skete der tilbage, da iPhone kom og vendte op og ned på mobilmarkedet? Jamen, i slipstrømmen på iPhone, der var der kinesiske spillere, der ligesom hoppede med. Nokia og andre gamle fabrikanter, de døde ud, men nye kinesiske spillere hoppede med i slipstrømmen. Og det er præcis det samme, vi ser nu. I slipstrømmen på Tesla, der er der mange, der hopper med på den her nye teknologi, og allerede nu har fået nogle meget, meget konkurrencedygtige biler.
Præcis, og hvis man skal fortsætte den analogi til mobiltelefonmarkedet, så er vi jo i dag der på mobiltelefonmarkedet, at du kan få en iPhone, eller nej, fra en konkurrent, der ligger sådan nogenlunde i det der prisleje omkring 10.000 kroner, konkurrent lidt billigere, eller også kan du få nogle af de billige, simple Huawei-telefoner. Og det er sådan mere eller mindre det, der er. Vi talte også om det, vi også talte om det i vores anden podcast, det der med, du kan jo ikke gå, der findes jo ikke en telefon til 35.000, du kan gå ud og købe. Altså, der er ikke det der high-end-mærke, jeg er lidt spændt på, om det samme kommer til at ske på bilmarkedet, fordi de kinesiske mærker, du nævner, man kan også inkludere Hongqi. De ligger jo nogenlunde i mellemklassesegmentet, som også Tesla gør. Og ud over de her mellemklasse elektriske SUV'er, som der virkelig bliver solgt mange af i øjeblikket, så er det stort set kun mikrobiler, eller minibiler, der bliver solgt af. Altså, så er det Citroën 107, eller hvad hedder de der. Og det virker lidt som om markedet er ved sådan at blive forsimplet, hvor vi har været vant til, at der har været altså alle mulige forskellige slags biler. Så ender det lidt med at blive, enten er det en elektrisk SUV, eller også er det en Volkswagen op, du kører i stort set. Ikke? Altså, og det er lidt spændende, om der sådan sker de samme konsolideringer. Nå, vi er ved at komme på, ender med at tale meget mere om bilerne og med AI, selvom de to ting også hænger sammen. Anders, vi skal også lige nå at tale om Teslas supercomputer. Vil du ikke lige prøve at sætte et bord på, hvad det er for noget?
Jo, fordi det går jo meget i tråd med det her med, at de fordele, som Tesla kan få ved at være et tech-firma, fordi at Tesla, de har udviklet på deres supercomputer, der hedder Tesla Dojo, og Tesla Dojo bliver formålet med den, det er at bruge den til at træne Teslas selvkørende teknologi med, altså at den data, som Tesla, den videodata, som Tesla indsamler, at den skal den her Dojo hjælpe med at træne, og derved gøre de neurale netværk bedre. Som vi jo snakker om her, alle AI-systemer kræver, at de bliver trænet på data. ChatGPT er trænet på enormt store mængder data, som vi lige har snakket om, og lige nu, der er det Nvidia, der sidder meget, meget tungt på de her supercomputere, markedet. Altså, så det er egentlig lige nu er det Nvidia, jeg plejer at sige, det er dem, der sælger togskinnerne, eller ligger togskinnerne, som de andre lige ligesom benytter. Men Tesla har som mål at rent faktisk komme lidt ind i det her space. Og den fordel, som Tesla har, det er, hvor at Nvidia supercomputer, det hedder data, altså datacenter GPU'er, som blandt andet OpenAI og Google, de benytter sig af, som egentlig også Tesla benytter sig af. Men den, det er sådan en all-around supercomputer. Så det vil sige, den er god til at træne tekstdata, for eksempel som ChatGPT. Hvorimod Teslas Dojo, den er bedre til at specifikt lavet til at træne videomateriale, video og billedmateriale, som jo kræves til det AI-formål, som Tesla er ved at løse, både i forhold til deres selvkørende teknologi og på længere sigt til deres husrobotter. Så det kan altså simpelthen blive en forretningsmodel. Hvis Tesla vælger at licensere den her Tesla Dojo på længere sigt, så kan de altså stå med en forretningsmodel, der ligner Nvidias eller Amazons AWS service.
Men vildt spændende. Det er noget, vi vil følge med i, de her forskellige typer supercomputere. Det er faktisk vanvittigt spændende. Tiden er ved at løbe en lille smule fra sig, så inden vi stopper, må vi jo heller lige varedeklarere omkring Tesla, hvor vi i forsommeren havde jubelscener, og du fik bestilt alle mulige rejser, og alle mulige... Nej, det har ikke noget med det at gøre. Så har vi jo set noget af en korrektion. Vi var lige op næsten af kyst til de 300, og nu er vi nede på den grimme side af 220, så godt jeg kan se.
Ja, den faldt faktisk lige under 220 der i går. Ja. Markedet.
Det, hvor er vi henne? Er det en faldende kniv, eller er det, ændrer det noget ved din analyse af Tesla?
Nej. Altså det, for min analyse, så er det bestemt ikke en faldende kniv. Altså det, og det ændrer ikke noget ved min analyse. Og det, man lige skal huske, det er, at man bør altid huske at se det i det, for det først og fremmest se det i det store perspektiv. Jeg plejer altid at sige det, at man skal passe på, at man ikke kommer til at lide af den her berygtede investor-korttidshukommelse. Ja. Og med det der mener jeg, at hvis vi kigger på Tesla, så skal vi altså huske på, at Tesla startede året i $100. Mm. Så det vil sige, at den har trods alt, selvom den ligger nu i 220, så har den trods alt haft mere end 100% stigning indtil nu. Så det er jo alt andet lige en stor stigning. Men den har selvfølgelig haft et fald over den seneste måned. Og nej, det ændrer ikke noget ved min analyse af Tesla. Og grunden til, at det ikke gør det, det er, fordi jeg følger jo meget den kendte investor og analytiker, der hed Benjamin Graham, som var mentor for Warren Buffett. Og Benjamin Graham, han gik rigtig meget op i det her med aktiers intrinsic value, aktiers indre værdi. Og han, lidt for dansket, så har han et citat, der hedder, at på den korte bane, der styres aktiemarkedet af følelser. På den lange bane, styres det af objektivitet og aktiens indre værdi. Og når vi kigger på Teslas indre værdi, så står Tesla altså ufattelig stærkt. Den indre værdi, det består jo af regnskabstallene og væksttallene og deres teknologiske forspring og produktet og innovationsgraden og ledelsen osv. Og der står Tesla altså, efter min mening, der står Tesla granitstærkt. Så derfor har de ikke ændret noget ved min analyse, og jeg forventer fortsat mit price target. Det er jo $1,300 til 225 eller 26. Jeg forventer fortsat, at det er der, vi bevæger os op af.
Men vi kommer tæt. Så er der i hvert fald stadig noget at gå på den aktie, så det er det tippet hermed givet videre, og man kan jo læse dine analyser på det løbende, og følge med i det, hvis man er rigtig interesseret i Tesla. Vi kan ikke helt lade være med at tale Tesla i podcasten her også, for det er simpelthen så spændende spiller, men sådan er det.
Ja, og grunden til det, det er jo netop også, fordi de sætter, altså det er et af de førende AI-selskaber fra et ingeniørmæssigt perspektiv, så det vil være fjollet, ikke? Og altså det, ja, så lige så vel som vi snakker Microsoft og Alphabet og Nvidia osv., så kan man bare ikke komme udenom Tesla, og de kommer til at sætte dagsordenen på, formentligt, på rigtig mange punkter i fremtiden.
Det er slet ikke tvivl om. Det synes jeg var en kanon god afrunding, Anders, så tusind tak for en rigtig god podcast. Det var fedt lige at få vidt masse af de nyheder, som vi ikke altid når vi har sådan hele programsgæster med. Vi har masser af andre spændende gæster i pipeline, og også har et rigtig spændende program for efteråret her i AI-revolutionen, så det kan I glæde til derude. Vi er rigtig glade for den opbakning, vi får af jer, der lytter med. Husk at anbefale podcasten til alle jeres venner og måske
til jeres kolleger. Og sende spørgsmål, og hvis jeg har det at gerne rate podcasten, det er jo en kæmpe hjælp for os.
Det sætter vi stor pris på. Det er jo sådan lidt et hobbyprojekt, vi to kører, så al den støtte, man kan få, det er virkelig det, der holder os kørende. Alle de dejlige beskeder, vi får, så bliver endelig ved med det. Anders, jeg tror egentlig bare, der er tilbage at sige tusind tak, fordi at du var med, og til alle lytterne derude, tusind tak, fordi I lyttede med.
Hej.